Колеги, добър ден! Днешната пресконференция е във връзка с нещо, което се опитва да владее умовете на българите от няколко дни, според мен безуспешно. Това, което прочетохме в визия за България от БСП, това, което чухме днес в изказванията на лидери на БСП, ни води до един единствен извод, че това е тържество на бесовете по Емил Чоран. Това, което БСП предлага, е една отровна амалгама от провалени социалистически мероприятия от преди 50 и 60 години. Това, което предлага, е див популизъм, който вече не би могъл да хване дикиш никъде.
Това, което БСП представя във визия за България, представлява нескопосан опит на социалистическия доктор Франкенщайн да създаде чудовище, което отново да яхне публичните финанси, което отново да съсипе живота на няколко поколения българи. За радост, от 10 години не им се отдавала тази възможност, с едно кратко изключение от година и 3 месеца по времето на Орешарски. Всички помним как завърши това. Безсрамие е партията, която е нанесла изключителни поражения през цялото свое съществуване срещу снагата на България, на нас българите, да претендира, дори да помисля за властта. Тук трябва да кажем и още нещо, което ми се струва важно в случая. Много скъпо ни струват седянките на БСП. Те хапват и пиват, обикновено събрани единия файтон хора, които бяха и днес на Бузлужа, защото 50 или 60 хиляди, не знам колко са били. Долу горе това е самата БСП. БСП, можем да кажем, че води активен задробен живот вече. И нейната претенция изобщо да се добере до властта трябва да бъде смятана като заплаха номер едно за България и за българите. Системата за ранно предупреждение, това е най-важното в днешния отговор, който трябва да дадем на БСП и нейния опит за домогвания до властта чрез разклащане на стабилността, която страната има. Трябва да кажем, че за пръв път цялата ни нова и най-нова история, страната ни има експорт от 52 милиарда лева. Няма да чуете това от нито един от БСП. Няма да чуете това от нито един от фейк сайтовете и създателите на генератори на фалшиви новини. 52 милиарда лева експорт на най-конкурентните западни пазари. Погледнете съотношението и среза на импорта на България. Основно машини и оборудване, което означава, че индустрията на България в момента се развива с темпове и мащаби, каквито не е имало, пак казвам, през новата и най-нова история. Няма да влизам в големи дебати с про-болшевишките носталгици, но ще покажа два документа, които искам да ви дам след края на пресконференцията. Единият от тях е една докладна записка от Васил Цървенков, който е зам-председател на Държавния комитет по планиране 82-а година за резултатите от това, което БСП днес ни предлага в тяхната визия за България. Някакъв нов план за Странджа Сакар, който вече е правен веднъж в началото на 80-те години, струвал е стотици милиони левове и аз сега ще ви зачета, както се казва, някои от резултатите на тези стотици милиони. Не е решен въпроса с ежедневната доставка на хляб в 7 села на Бургаски окръг. От общо 200 населени места, 62 с население над 45 000 лева изпитват недостиг на безалкохолни напитки и бира. В 12 села от Бургаски окръг няма месо и местни произведения. С неритмична задоволеност от месо и местни произведения са 74 села в Хасковски и Бургаски окръг. Няма кино, няма лекари. Всичко това е 82 година след стотици милиони похарчени от социалистическите утописти за подобни неща пред течите на днешните небългарски социалисти. Още един документ, който държа да покажа и ще ви го дам. Съображение на Георги Георгиев, член на ЦК на БКП и председател на Комитета за държавен и народен контрол. Ето го този документ, който е с дата 24 ноември 89 година. Това, което пише тук в него, накрая, е съсипващо за прокомунистическите носталгици от БСП. Постъпващите на работа млади хора с незавършено основно и средно образование са близо 40% от контингента на трудовите ресурси на възраст до 29 години. Това не е 2018 година. Това е ноември 89-та година. Няма ДПС, няма ГЕРБ, няма СДС, управляват БКП, ерго след няколко месеца БСП. Те ни оставиха и това. 40% от трудовите ресурси на България ноември 89-та с незавършено, средно и основно образование. Това е пустинята, която остава след БКП и БСП. Спирам до тук, ще се включа в последствие с повече детайли. А сега позволете да дам думата на Алекс Иванов, който да навлезе в дълбочината на нашите разсъждения.
Колеги, сборник есета от слаби автори. Така мога да нарека този за мен икономическо-политически трактат. Една трета от него съдържа неясни послания. Една трета съдържа, може би, някакви отломки от тяхната политическа програма, с която загубиха изборите преди година и три месеца. И една трета откровени глупости. С този документ, изпълнението му, аз не виждам как ние ще останаме активни участници в еврозоната и членове на Европейския съюз. По-скоро ще останем в периферията на Европа или дори, може би, кандидатстваме в СИФ отново с него. Уповавайки се на този сборник от есета, българската икономика би била един заложник или опитно зайче на социалистическата партия и нереализираните нейни икономически и финансови експерти. Опитвайки се да се задълбочива в нея, ще ми е трудно, защото тази програма, така наречена от тях, не съдържа нито една скала, нито една таблица, нито една графика. Затова за мен, като икономист, е трудно да коментирам каквито и да било цифри с нея, макар че там става въпрос за едни стотици милиони, които те искат да съберат във фондове от отрудения български работник, изваждайки ги от бюджета и разпределяйки ги по тяхно усмотрение, с неясен резултат. Дали икономическо или политическо ребрандиране ще коментираме по-натам. Но наистина трябва да видим как без никаква конкретика те се опитват да дадат своята визия, неясна и мъглива, за българската икономика и българското икономическо развитие, което в последните години виждаме ръст над 4% на брутния вътрешен продукт, рекордни 100 милиарда брутен вътрешен продукт, произведени от българската икономика, 52 милиарда износ, вече споменати, в повечето сектори частни ръст на доходите на заетите в тях над 10%. Така че без никаква икономическа обосновка те искат да се заиграят директно наново с управлението, което за радост не им беше дадено вече 10 години от българския избирател и основател. Защото вдълбявайки се малко повече в текста на слабите есета, както казах, тяхно управление преди доведе 1 долар да струва 3000 български лева. Сега изпълнението на тази тяхна визия би било единствено възможно според мен, ако превърнат 1 евро в 3000 лева. Те са способни на това, затова се надявам, че българският избирател скоро няма да им даде властта. По-конкретно, но прогресивно данъчно облагане. Страхотна мантра. Къде са им разчетите? Къде са техните финансисти? Да застанат зад примери, да застанат зад обосновка, да кажат тези пари ще ги вземем. По този начин ще увеличиме данъците на хората. ГЕРБ сме застанали и сме казали с нашата предизборна програма, че няма да увеличаваме данъците. Плосък данък. Най-ниска данъчна ставка в Европа. Другото е регионално развитие, колеги. В какви времена се връщаме? Какво казваме на инвеститорите, какво казваме на частните собственици? В Ямбол и в Сливен ще развиваме само нискотехнологични производства. Ами, ако някой е развил високотехнологично производство, какво ще направим? ЦК на БСП ще му го национализира и ще му го превърне в нискотехнологично производство ли? Това са все въпроси, които седат на дневен ред. Нека те да отговорят. Ние нашия дебат с избирателите сме го направили по време на кампанията предизборната и по време на подписване на договора за 4 годишен мандат в коалиция с Обединените патриоти. Аз мисля да спра до тук и наистина ще се включа по-натам в дебата. Ще дам думата на колегата Тома Биков. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, днес станахме свидетели на една много тежка тирада от нападки, от обиди, от призиви за, ако щете, и политическо насилие даже. Сваляне на управлението, натикване на управляващите в където има мястото и така нататък. Това не може да не ни притеснява, не от гледна точка на това, че с подобни послания втората политическа сила в България ще стане първа, а защото подобно говорене разделя българското общество и го прави невъзможно и прави единството и националното единство невъзможно. Не знам дали си дават сметка тези оратори днес, които хвърлиха всичко от себе си, кой от кой по речовит, да излеят злобата и омразата си към нас. Това е симптом. Така го разглеждам. Това е симптом за загуба на политическа идентичност и на криза на идентичността в Българската социалистическа партия. Българската социалистическа партия в период, в който се опитва да смени пола, политическия си пол, от социалисти да станат консерватори. Дори госпожа Нинова при няколко дни заговори за християнски ценности, докато е лидер, забележете, на социалистическа партия, която се уповава на Маркс. А Маркс казва, че религията е опиум за народите. Това очевидно предизвиква хормонални сътресения в тая политическа общност, които водят до подобни изблици и групови терапии на една поляна. Събрали са се десетки хиляди хора, които уж да празнуват. Това са единствената обществена група в България, която празнува калнейки и хулейки някакви други хора. Когато ние имаме големи празници или си подаряваме подаръци, или пък палим свещи в църквата. Ние не излизаме да си излеем яда, злобата и къде що има някаква негативна енергия, да я хвърлим върху някого. Чука се призиви за революционна дейност. От името на парламентарната група на ГЕРБ и на изобщо на ГЕРБ и на, ако щете, на нашите избиратели. Постоянно чуваме призиви за това да се, и чухме и днес на Бузлуджа, народа, народа, народа. 1 милион и 100 хиляди души от този народ са ГЕРБ. Това е ГЕРБ. ГЕРБ не сме ние тримата и не са депутатите и не са министрите. ГЕРБ са 1 милион и 100 хиляди души, плюс още 400 хиляди души от Обединените патриоти, които също са част от настоящото управление. Те част ли ще бъдат от този разговор и от този народ, за който говорят? За кой народ говори госпожа Нинова? Кого нарича народа? Избирателите на БСП ли са народа? Защото това сме го гледали преди 70 години. Как народа се оказват около 100-200 хиляди души, подкрепящи БКП, а всички други са кулаци и разбойници. Това е опасно за българското общество, не за ГЕРБ. Напротив, за нас това е лесен противник. Проблема обаче е, че нашите избиратели, и ние тук като политици сме свикнали да ни хулят, но нашите избиратели преживяват тежко тези обиди. И те също имат нерви. И ние се опитваме непрестанно да ги успокояваме, защото не е от полза за българското общество да изкараме и ние 100 000 души някъде и да започнем се бием с тези хора, които госпожа Нинова накъсва и надъхва всеки ден и при всяка възможност. Напротив, политиците, и основно, и с това завършвам, основна мисия на политиците е да поемат негативната енергия в обществото и да я трансформират в разумни решения. А не да хвърлят омразата си и да я преработват в глупост. Защото това работи БСП, от 2 години и половина, откакто госпожа Нинова е негов лидер. Благодаря.
Аз ще взема думата отново, за да кажа неща, които ми хрумнаха, докато слушах Тома, който говореше за проблемите с, как го каза? С хормоналната криза, която има в БСП. Госпожо Нинова, няма да има червена вълна. Ще следват студени и топли вълни, които са ясен знак за политическия климатериум, в който влиза БСП. Чака ви дълга студена зима. Днес се говореше за задкулисие, за шайки, за престъпници и други подобни небивалици. Когато приватизираш една външно-търговска фирма с активи за 3 милиона, а си платил незнайно как 70 хиляди долара, това шайка ли е? Това не е ли задкулисие? Това не е ли основната причина тези беловласи хора, които стояха оклюмани днес на Бузлужа, да получават такива пенсии? Когато имаш офшорки с един от най-големите банкови разбойници и незнайно какви преводи са идвали на тази фирма обща, това не е ли задкулисие? Това не е ли всъщност тероризъм? Това не е ли ограбване на бъдещето на тези, които идват след нас? Когато предлагаш отдавна провалени мерки, като тези, които се съдържат във визията за България, и знаеш или не знаеш, че те отдавна са провалени, това не е ли безсърдечие към същите тези беловласи хора, които бяха на Бузлужа? Трябва да кажа, че във визия за България гъмжи от всякакви нелепости, неверни числа, неверни изводи, още повече. Аз ще дам за пример само един. Това е документ от Евростат. В него се анализира опасността от обедняване и от социално изключване. БСП дава числата, които има тук, като символ, че в България има 2 милиона и няколко стотин хиляди души, които са бедни и социално слаби. Само че ако бяха обективни, щяха да покажат целият документ и да покажат, че става дума за тенденция от 2008 до 2015. 2008, когато беше последната година на Тройната коалиция, и 2015, което е преди 3 години. И когато погледнем, виждаме, че всъщност бедните в България са намалели с близо 500 000. Ето къде е документа. Това не е ли четене, както дявола чете Евангелието? Всъщност това, за което колегата Биков каза, е, че БСП наистина полага основите и вече върви към едно много сериозно катализиране на разделението в нашето общество. И това по никакъв начин не може да бъде толерирано. Нещо повече. Ние ще влезем в челен сблъсък с тях по тази тема. Благодаря ви. Алекс, ако искаш нещо, ако не, имате възможност за въпроси.
Благодаря ви. Беновска, Радио К2. Господа, преди да ви задам въпросите, искам да ви кажа един факт. На поляната на Бузлуджа се продаваха чаши с лика на Корнелия Нинова с залепена цена от 5 лева. Ако всичките тия 70 хиляди души са си купили по една такава чашка, значи се е събран фонд от 350 хиляди лева, което може би е стартовия фонд или за визия за България, или пък може би е вход към мероприятието Бузлуджа, с което БСП после пък си покрива разходите. Но това в кръга на шегите. Качила се го във Фейсбук, може да видите и снимките. Кажете ми обаче, какво става, господин Тодоров, с вашите сигнали по приватизационните сделки на Корнелия Нинова? Какво ще става с сигналите, какво е развитието с сигналите за Елена Йончева? Какво ще бъде развитието по другите сигнали, да не ги изрежем сега всичките? И второ, вие, ако не е толкова силна тая визия за България, какво контраразясняване ще направите? Или просто ще го отминете най-накрая?
Госпожо Беновска,
отговарям ви веднага. Ако нямаше давност на приватизационните сделки, според мен госпожа Корнелия Нинова щеше да отиде в Сливен, Северно изложение, Твърд нар и много строги надзиратели. Нямате поглед върху всичко от тази сделка за Техноимпекс. Аз мога да ви кажа, че след тази РМД приватизация от това дружество има източвани пари, стотици хиляди долари с фиктивни договори с адвокати в Марокко, с адвокати в Либия. Има прехвърляни пари от кеш, от касите на Техноимпекс в Либия. Човека, който е бил уволнен от Спас Панчев 97 година за нелегален пренос на алкохол през границата Тунис-Либия. Този човек след това дава пари на съответния човек, който приватизира, авторизира го да купува акции от негово име. Цялата сделка вони и не мога да разбера с какви очи Корнелия Нинова говори за приватизация. Говори за сбъркан преход, говори за ограбване. Ако си част от проблема, няма как да си част от решението на проблема. По втория въпрос. Сигнала за Елена Йончева и нейните офшорни владения е пресен сигнал. Очакваме до есента прокуратурата да реагира. Това, което имаме като информация, сме го депозирали и не ни остава друго, освен да чакаме. По третията част на този въпрос и приключвам с това. 5 или 6 общини, по които сме задали сигнали. Единият от тях, Златица, вече има образувано второ досъдебно производство. Специализираният съд започва да работи. Обвинителният акт ще бъде внесен там. Само да кажа, че един от кметовете, Деян Донков, който е на Сопот, от нулата започнахме сигнала, самата БСП видя за какво става дума, изгониха го, изгониха неговия заместник, лишиха ги от политическо доверие. Това е ясен знак, че дори и БСП са видели какви са техните хора. Осветихме, насочихме прожектора. Румен Радев би трябвало в момента поне да ни благодари, ако не да бъде доволен от тази работа. В Провадия е същото положението. 4 мандата кмет на Батак от БСП, чиято негова фирма, първо негова, после на съпругата му, после на сина му, беше иницииран целият казус отново от нас. Да казвам ли за брата на един член на ОПГ в Русе, където заради наши сигнали и разследвания те трябваше да връщат пари и да се обясняват. Да казвам ли за един човек, който комуникира с пандищи в затвора, за да купува гласове? Как имат очи изобщо тия хора да говорят каквото и да било?
И аз за визията за България. Ние не можем да влезем в този дебат. Това е дебат, в който вероятно ще се води в рамките на БСП, по националните съвети и по изпълнителните бюра. Ние имаме своя програма, с която сме спечелили изборите и яснота какво ще правим през следващите 3 години, докато ни изтече мандата. След това ще се явим на избори с нова програма, с предложения и вече българските избиратели ще кажат дали да управляваме. Ако БСП иска да стане консервативна партия, трябва да направи 2 неща, защото виждам, че има някакви хора, които имат подобно желание. Първото нещо е да се смени още един път името и да не се казва социалистическа. И второто нещо е да подаде документи за членство в ЕНП, където между другото и премиера на Унгария, господин Орбан, защото виждам, че го споменават под път и над път. Той вероятно не е чувал за тия споменавания на името му. Но ако искат да бъдат съпартийци, да подадат в ЕНП, вече ние пък може и да се опитаме и да им помогнем да ги приемат. Но въпросът е да решат какви искат да са. В момента от кръста нагоре са консерватори, от кръста надолу са комунисти. Това е транссексуалност и не е нито за ПЕС, нито за ЕНП. Ако като решат какви искат да бъдат и какво очакват от живота, да дойдат и дебат може да направим, ако ще и литературен, за каквото става въпрос в тази визия.
Доколкото разбрах, БСП е идеологически кентавър. Аз това разбрах от думите на Тома.
И само в допълнение и заключение да кажем, както колегата Биков ме подсети, БСП имат 3 години да се явят на поправителен, да си поправят този слаб текст и да се опитат да убедят български избирател тогава, евентуално, и той дали ще им даде мандата да управляват. Благодаря.